Já mám pro vás dnešní příběh trochu z přírody. Bylo to jedno ráno, kdy ještě sluníčko moc ani nevypukovalo, ale už se pomaličku rozednívalo. A mezi listím a mezi trávou se malá jedlice Otýlie právě vytlubala ze svého pelíšku, ze své pláštěnky. Ještě měla křidelka celá pomačkaná a splihlá. Na trávě byla ještě rosa a čekala na první sluníčko. Ale sotva se rozednilo a sluníčko začalo hřát. Tak už měla křídla vysušená, krásně roztažená a už se dívala, kam by se podívala na svět, když bylo tak krásně. A rozletěla se tancovat za ostatními jedlicemi kolem rybníčku, kolem takové bažiny v lese. A jak si tam tak krásně poletovala, najednou tam přišel jeden starý, velký a tlustý slon. Tak, Hreska, pojď mi tady pomoct, že protože to já bych asi takového velkého slona tady neodržela. A ten slon se tam přišel na chvíli. A ta naše jedlice Otýlie, která tam tancovala se svými kamarádkami, za ním přiletěla a sedla si mu tadyhle na chobot. A říká mu, ahoj, jak se máš? A jsem říká, no, dobře se mám. A já jsem Otýlie, zrovna dneska jsem se vyklubala. A ten slon mi říká, no, to se máš. A Otýlie mi říká, a kolik je tě let, prosím tě, kdy ty ses narodil? A Sonika, já už jsem tady dlouho a dlouho let a to ani nemám spočítané. A Otýlie mi říká, co to je, prosím tě, dlouho a dlouho let, to já vůbec neznám. On říká, jak to, že to neznáš? A jedlice mu říká, no protože já tady žiju jenom jeden den. A tak jsem říká, jeden den? To nic není. To přece nemůžeš ani nic prožít za jeden den. Mnoho let, to je mnoho a mnoho dní za sebou. A my sloni tady žijeme takových 70 nebo 75 let. A ty, když tady žiješ jenom ten jeden jediný, to si toho moc asi neužiješ. Ale ta jedlice mu říká,
jde tak, já jsem moc ráda, že jsem tady i ten jeden jediný den. Protože vděčím Pánu Bohu za to, že jsem se mohla narodit a že jsem tady mohla poletovat. A tak mu chci poděkovat tím, že budu tancovat se svými družkami kolem bažiny.
Odletěla zpátky k bažině, kde celý den oslavovala to, že Pán Bůh stvořil tak krásný den a takovou krásnou přírodu. A my to můžeme někdy dělat taky tak. Máme rádi všichni Pána Boha, máme ho v srdíčku. A mohli bychom mu taky rád ukázat, jak ho máme rádi třeba tím, že se budeme dobře učit. To potom třeba ve škole paní učitelka půjde a bude si říkat, to ten Honzík dneska, ten mě tak překvapil, on se dneska s nikým nebral, měl všechny úkoly do školy. On se musel asi nějak změnit. To já to budu muset říct jeho mamince, že mě dneska opravdu moc potěšil. A hned si toho všimne i paní učitelka, a když se o tom bude bavit s maminkou, tak maminka bude mít radost. A nebo třeba sousedí, co bydlí vedle vás v domě, nebo vedle v domečku nějakém, si řeknou, představte si, půjdu k obchodu a potká se s druhou paní sousedkou a řeknou si, vedle nás bydlí taková šikovná rodinka, oni mají tak hodné děti, já je pozoruju každý den z okna. A oni se tam vždycky pěkně hrajou. A nebo dokonce v zimě pomáhají mamince a tatínkovi odklízet sníh. To by mě zajímalo, proč ty děti jsou takové hodné. Myslíte si, že to jde tak lehce zvládnout? Abychom se dobře učili, abychom poslouchali, abychom nezlobili mamku a taťku, co? Jde to lehce?
Ne.
Někdy ne. Co potřebujeme na to, abychom se takhle pěkně chovali? Co myslíte? Nervy, myslí Ráďa, co ještě myslíte?
No? Všechno, co chci. A já budu hodný.
A ty budeš hodný. A já myslím, že ani tak by ti to moc nepomohlo. Já si myslím, že musíme mít někoho na pomoc, kdo nám s tím pomůže. Koho bychom mohli požádat?
Pána Ježíše a Pána Boha.
Pána Ježíše bychom mohli požádat jako Pána Boha. Tak víte co, zkusíme se chytnout ruce. Zkusíme teď za to poprosit Pána Ježíše, aby nám s tím pomáhal. Pane Ježíši, já ti tak předkládám naše děti ze sobotní školky, aby si s nimi byl celý týden. A aby si jim pomáhal celý ten týden překonávat to, když se s někým budou chtít prát, nebo někomu budou chtít ublížit. Aby si jim řekl, nedělej to, zastavil je, a aby si jim řekl, radši mi pomož, nachystat nádobí na stůl, na snídaní, nebo mamince umít nádobí a přijde ti nějaké zlobení a dokárně. Buď s nimi každý den a ochraňuj je, aby se jim nic toho nestalo. Amen.
Bratři, milé sestry, vážení přátelé, jsem rád, že po několika týdnech mohu být opět mezi vámi, i když tehdy, když jsme tady byli, tak byly závěje, spoustu sněhu a mrazu. Dnes, když jsem přijížděl, tak už to bylo všechno daleko lepší a sjíznější. Nicméně cesta sem k vám byla naplánována daleko dříve než to vysvěcení, takže jsem nechtěl rušit a jsem rád, že mohu být dnes dopoledne mezi vámi. Ještě dříve, než spolu s vámi otevřu Boží slovo, chtěl bych vám říct pozdravy od mých spolupracovníků, od bratra Pavlíka i od bratra Číka. Vyřizuji pozdravy a vyřizuje pozdrav také moje manželka, kterou neznáte mnozí trošku jenom. Ale moje manželka říká, prosím tě, když nemohu jezdit s tebou, aspoň tam vyřiď pozdrav, aby si bratři a sestry nemysleli, že jsi svobodný a bez závazku. Takže já to vždycky rád udělám. Zjišťuji, že máte pěkný pultík, ale že má jednu nevýhodu, je příliš vysoký. A nemá tady ještě žádnou ani poličku. Ale já jsem si přines několik pomůcek, tak využiju té desky nahoře, abych jaksi si je odložil. Já bych spolu s vámi dnes dopoledne chtěl mluvit o jedné takové záležitosti, která není nám adventistům cizí. Určitě o těch věcech přemýšlíme, snažíme se některé věci jakoby prohlédnout do budoucnosti a zjistit, jak to vlastně všechno je a jak to vlastně všechno také i bude. Když se nedávno, možná před půl rokem, ptali našeho historika, bratra George Knighta, jaký je největší problém současného adventismu. Možná, že jste ten rozhovor někteří v adventu četli, takže znáte jeho odpověď, ale já bych se zeptal rád vás, co vy byste odpověděli na tu otázku, jaký je největší problém současného adventismu? Jaký je největší problém nás adventistů, kteří žijeme v roce 2013?
Hledání identity.
Hledání identity. Možná, že to s tím souvisí, ale...
Nedostatek modlitby? Odevzdání?
Bratr George Knight odpověděl, že největší problém adventismu v současné době je to, že Pán Ježíš ještě nepřišel. Jako adventisté čekáme už dlouho. Ale ne asi tak dlouho, jako čekají apoštolové, kteří věřili v druhý příchod Pána Ježíše. Ale přesto i my jako adventisté máme určité mezníky, kdy jsme očekávali příchod Pána Ježíše daleko intenzivněji, daleko silněji. Já sice jsem už v církvi poměrně dost dlouho, ale nepamatuji si rok 1964, kdy to očekávání bylo velice silné. A víte proč? První milerité očekávali příchod Pána Ježíše v roce 1843 a když nepřišel, tak určitě věřili, že 22. října 1844 Ježíš Kristus podruhé přijde. A když nepřišel, tak pak v roce 1863 vznikla církev adventistů 7. dne. A oni věřili, že jestliže tedy rok 1844 je tak důležitý, takže za 120 let Pán Ježíš určitě přijde. Protože 120 let přece kázal Noé o potopě a pak potopa nastala. A od toho roku 1844 do roku 1964 je přesně těch 120 let. Ale ani tehdy Pán Ježíš nepřišel. Pak přišel rok 1983, to já už jsem byl členem církve adventistů 7. dne. Nevím z jakých důvodů, podle jakých propočtů, ale někteří čekali, že Pán Ježíš přijde. Mnozí kupovali rýži, kupovali nějaké potraviny, protože očekávali, že přijde to pronásledování, aby měli co jíst, tak potřebovali tyto potraviny. Pak přišel rok 2000. Možná mezi tím bylo další očekávání, ale rok 2000 to byl takový příhodný čas, kdyby Pán Ježíš mohl přijít, kdyby mohl přijít konec světa. A když ani to, tak jsme pořád tady. Já jsem vděčný církvi a teologům v církvi adventistů 7. dne, že nepropadli nikdy tomu pokušení stanovovat přesné datum příchodu Pána Ježíše. Ono to je lákavé. Spočítat, vypočítat a určit určitý den, určitý rok a prostě k tomu datu se nějak připravovat. Ale církev nikdy nestanovila přesné datum. Protože se drží slov Pána Ježíše, který řekl, není vaše věc znát čas příchodu. Ale co je důležité pro nás, abychom bděli, abychom byli ostražití, abychom se připravovali na ten čas. Ale vědět datum, kdy Pán Ježíš přijde, to není opravdu naše věc. I když bychom si to určitě přáli vědět kdy. Moji rodiče si přáli zažít ten příchod. Lidé, se kterými jsem se poprvé setkal ve sboru, tak si přáli, aby se dočkali příchodu Pána Ježíše. Ale dnes již nežijí a očekávají ten den, který Pán Ježíš slíbil. My ale věříme, že Pán Ježíš přijde. Že Pán Ježíš naplní své slovo, které slíbil. Ale zatím ještě ten čas nenastal. Pro mě ale je vždycky, když slyším nějaké to upozornění nebo nějaké datum, je to pro mě... Víte, co to je pro mě? Je to pro mě takové upozornění. Jak to je? Čekáš příchod Pána Ježíše? Protože já zjišťuji, že jsou tady pořád lidé, kteří čekají, kteří očekávají, kteří upírají ten svůj duchovní zrak tomu dní, kdy Pán Ježíš přijde. Na druhé straně samozřejmě jsou tady zase lidé, kteří nečekají. Možná, že mají jiné plány, své představy, co by ještě chtěli, aby se naplnilo stalo v jejich životě. Ale pro mě je to vždycky, jak jsem řekl, upozornění. A jak na tom seš? jak žiješ a jak bys měl žít, abys ten den prožíval jako ten, který očekával s radostí a nemusel se toho dne bát. Já si uvědomuji, že v současné době prožíváme možná trošku takové zvláštní chvíle. Víte, když se narodí v rodině pekaře syn nebo dcera, co se většinou očekává? Že se stane pekaře, mají svoji živnost a že tak bude pokračovat v té živnosti dítě, které se narodilo. Stejně tak v rodině lékaře, stejně tak v rodině učitele. A jsou opravdu určité dynastie, kdy děti pokračují v práci, v řemesle svých rodičů. Ale je to samozřejmé, že se stanou. Někdy se stanou a někdy se nestanou. A co se stane, když se v rodině adventisty narodí syn nebo dcera? Co se očekává? Že půjdou také cestou těch svých rodičů. A že budou věřit tak, jako jejich rodiče. Že budou stejně žít, že se budou stejně oblékat, možná stejně zpívat. Stejné písničky, myslím tedy. A stává se to? Stává se to. Ale také se to nestává. Někdy některé věci bereme jako samozřejmost. A zapomínáme na to, že bychom měli být těmi, kteří to neberou jako samozřejmost. Kteří jsou za to vděční. Kteří s vděčností přijímají to, že ta cesta víry je i v životě jejich dětí, možná jejich vnuků, vnoučat. A že to jde pořád dál. Já bych spolu s vámi chtěl si nyní přečíst jeden krátký text, který je zapsán v Evangeliu podle Matouše. A tam je to ve 21. kapitole, verš 29. Matouš 21:29. Odpověděl: nechce se mi. Ale pak si to rozmyslel a šel. Tento text je část příběhu, který vypráví pan Ježíš. A já jsem si položil otázku, co pan Ježíš chtěl tím svým podobenstvím říct. Vystupují zde vlastně jenom tři osoby. Otec a dva synové. Otec přichází za svými syny a říká jim, aby šli pracovat na jeho vinici. A já bych se mohl také ptát, co očekáváme, když se v rodině vinaře narodí syn, že tady se narodili dva synové. A ke každému z nich zazněla ta otcova žádost a prosba. Jdi pracovat na moji vinici. A je zajímavé, že jeden řekl, že nepůjde, pak si to rozmyslel a šel, a druhý řekl, že půjde, ale pak nešel. A otázka pořád zaznívá. Proč pán Ježíš vypráví toto podobenství? Proč vypráví svým posluchačům tuto ilustraci? Co tím chtěl říct? Chtěl snad ukázat výchovu v rodině? Ukázat, jaké jsou důsledky genetických vkladů do naší lidské povahy? Vždy to byly dva synové jednoho otce. A není tam napsáno, že by byli z dvou manželek. Tam nic takového není. Nedávno jsme diskutovali u nás doma, protože máme 3 děti, 2 syny, ti už jsou ženatí, už jsou pryč z domova, tak s námi žije už jenom naše dcera nejmladší. A tak s ní vedeme čas od času diskuze. A my jsme nedávno právě diskutovali o tom, proč pán Ježíš vyprávěl podobenství, která jsou taková zvláštní. Například u Lukáše 15. kapitole, nám se nezdají možná zvláštní, ale jsou trošku zvláštní. Představte si, že žena má 10 mincí, jedna se jí ztratí a ona tu jednu minci hledá v celém domě. Uklízí, hledá, co pak by nestačilo těch 9, proč hledá tu jednu? A pak tam je ještě jedno číslo v tom druhém podobenství, ještě markantnější, kdy pastýř má 100 oveček, 99 je poslušných pěkně v ovčinci a jedna jediná se mu zaběhla a ztratila. A pastýř jde hledat tu jednu jedinou. Ale že jde hledat, to asi není tak zvláštní, ale představte si, když ji najde, tak ji přivede domů a teď pozve ostatní pastýře a raduje se, že tu jednu ovečku našel. Jedna proti 99. A co je ještě zvláštnější, že pán Ježíš říká, že tak, jako se ten pastýř s těmi ostatními radoval nad tou jednou nalezenou, tak je v nebi větší radost nad jedním hříšníkem pokání činící, než nad 99, kteří pokání nepotřebují. Není to velký nepoměr? 1:99. Co tím chtěl pán Ježíš říci? Co bylo důležité? A kdybychom se podívali ještě i na toho marnotratného syna, jak říkáme, nebo na toho ztraceného syna a znovu nalezeného a toho, který doma pracoval, který doma dřel, nevypadá to ještě názorněji nebo ještě, bych řekl, tak nějak propastněji? My jsme se nakonec shodli, že pán Ježíš tady nemyslí ani na peníze, ani na ovečky, ani možná na lidi v tom případě konkrétním, jako myslí na pokání. Na pokání. Protože ta jedna ovečka, nebo ten jeden hříšník, který činí pokání, je vzácný právě v tom, že činí pokání. A proto se nebe raduje. Protože je tady 99 lidí spravedlivých, kteří pokání nepotřebují. A něco podobného je i příčinou, proč pán Ježíš vypráví toto podobenství nebo tuto ilustraci svým posluchačům. Ti dva synové vlastně představují v tuto chvíli jeden národ. Ale dvě skupiny lidí. Protože my nečteme, že by před pánem Ježíšem, když vypráví tuto ilustraci, tento příběh, že by před ním byli Řekové, Římané, to byli Židé. Jenom Židé. Protože on to vypráví v Jeruzalémě. On to dokonce vypráví v chrámu. On to vypráví druhý den po tom, co slavně vjel do Jeruzaléma, kdy zástupy volali Hosana synu Davidu. A když Židé tehdy ho upozorňovali na to, ať lidé takto nevolají. Kdy byli proti tomu, aby děti tam volali to Hosana synu Davidu, aby nevolali i to, co zaznívalo dále, to haleluja. Protože Hosana znamená vysvoboď, zachovej. A byl to radostný pokřik Židů. Volání se vztahovalo na Boha, který měl dát šťastný prospěch. ve volání Hosana, synu Davidův, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, je však ještě daleko více. Je to poukázáno na zaslíbení, na naplnění zaslíbení, které Pán Bůh dal. Hosana se pak často zaměňovalo slovem haleluja, což už vůbec směřovalo jaksi k Bohu a znamenalo chvalte Hospodina. A tehdy, když židům se to nelíbilo, tak mu položili jednu otázku. Jednu zvláštní otázku, která je dlouho trápila. A ta otázka zněla, jakou mocí to všechno děláš? A kdo ti dal právo přijímat od lidí právě takovou tu úctu, kterou přijímáš? Kdo ti to dovolil? Kdo ti dal ty kompetence? Jak to můžeš vlastně přijímat? A jak jim Pán Ježíš odpověděl? Co říkáte? Jak jim odpověděl? Pán Ježíš jim odpověděl otázkou. To se často stávalo. Ta otázka zněla, jakou mocí Jan Křtitel křtil. Odkud přišel Jan? Odkud byl poslán? Od Boha nebo od lidí? A co myslíte, že mu ti Židé odpověděli?
Nevíme.
A proč mu odpověděli nevíme?
Měli strach.
Měli strach, kdyby řekli, že Jan přišel od lidí, že byl poslán od lidí. Protože lidé měli Jana za proroka. Ale na druhou stranu, oni neměli jenom strach, ale oni nechtěli říct, že byl poslán od Boha. Protože kdyby řekli, že byl poslán od Boha, tak by jim Pán Ježíš mohl říct, tak proč jste ho neposlouchali? Proč jste ho nepřijali? A tak tehdy Židé odpověděli, nevíme. A Pán Ježíš jim na jejich otázku, jakou mocí ty věci činíš, jakým právem přijímáš tu čest, odpovídá, taky nevím. Ano, Pán Ježíš neříká nevím. Pán Ježíš věděl, odkud má tu moc. Ale Pán Ježíš jim říká, ani já vám to nepovím. A tím je staví do světla, že mu neříkají pravdu. Že prostě jejich odpověď je pokrytecká. Že nejsou opravdoví a nejsou pravdiví. A to je něco, co je velice zvláštní. Židé velice dobře znali odpověď. Ale oni nechtěli říct pravdu. A proto Pán Ježíš jim říká, ani já vám nepovím. Před Pánem Ježíšem tehdy stály dvě skupiny lidí. A Pán Ježíš jim právě ukazuje na to, jak je důležité lidské rozhodnutí. Před ním sice stála jedna skupina, ta viditelná, ale dva synové a otec mu posloužili jako ilustrace, kterou jim teď říká a klade jim na rozhodnutí důležité věci. Protože když Pán Ježíš vypráví o těch dvou synech a o otci, o tom, který šel na vinici a který nešel, tak Pán Ježíš jim klade taky otázku, další otázku a říká, kdo z těch dvou splnil vůli svého otce? No samozřejmě, že ten první, protože on sice špatně mluvil, ale dobře dělal. On řekl, nepůjdu, ale pak si to rozmyslel a šel. Když to ten druhý něco slíbil a pak to nesplnil. Já vždycky, když tuto ilustraci, tento příběh, tak obdivuji, víte, tu třetí osobu. Nám se tady vždycky tak nějak ukáže ten obraz těch dvou synů. Jednoho, který říká nepůjdu a pak šel a toho druhého. A nebo i v případě toho ztraceného syna z Lukáše z 15. kapitoly, kdy je tady syn, který promrhal, rozházel majetek A nebo ten jeho bratr starší, který doma dělal. Ale nějak nám tam unikne vždycky ta třetí osoba. A to je otec. Já si vždycky uvědomuji, jakou lásku měl ten otec ke svým synům. A jakou hlavně jim poskytoval svobodu. Protože ten otec, jako kdyby říkal, chceš jít do světa s tím svým dílem? Běž. Chceš jít dělat na mou vinici? Běž. Ale nikde nečteme, že by je nutil, že by jim přikazoval, ale dává jim naprosto svobodnou vůli v tom, kam chtějí jít a co chtějí dělat. A na druhou stranu tam vidím obrovskou lásku toho otce, který čeká na toho svého syna, kdy se vrátí z toho světa zpátky k němu. A také i tu lásku otce, který čeká, že někdo z těch dvou synů se rozhodne jít pracovat na jeho vinici. Ta postava toho otce je pro mě opravdu takovou výzvou, protože já jako člověk se těžko rozhoduji pro to, abych jaksi přijímal rozhodnutí svých dětí a svých blížních s takovou grácí, s takovým přehledem a nadhledem jako Bůh Otec. My spíš se snažíme vždycky přeměnit ty druhé podle svého obrazu. Aby přesně věřili čemu, tomu, čemu věříme my a jak jsme to my věřili. A nedáváme často ani tolik svobody. A když ji dáme, tak přece jen očekáváme, že se ten druhý rozhodne podle toho, jak my chceme. A když se nerozhodne, nevím, kdo má otevřenou tu náruč a říká, pojď, já vím, že jsi to myslel dobře a že jsi narazil a že jsi si rozbil někde koleno a hlavu. Ale ten otec to takhle říká, takhle čeká. Když pán Ježíš od Židů ale nedostal tehdy tu odpověď, která by měla zaznít, tak říká těm posluchačům, těm, kteří před ním stáli, dosti, bych řekl, zdrcující slova. Ježíš jim řekl, amen, amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Já si myslím, že to pro ty Židy, pro ty vedoucí, pro ty, kteří byli pokládání za ty spravedlivé a dobré, že to muselo být něco velice zlého. Něco otřesného. Pán Ježíš zde používá zajímavou souvislost. On nebere zde za důležité ani své konání zázraky nebo svá slova, která by rozdělovala lidi na ty dvě skupiny. Ale velekněží, starší lidu a ti, kteří se pokládali za spravedlivé, jsou konfrontováni s někým úplně jiným. A to je Jan Křtitel. Protože pán Ježíš pokračuje a říká, přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Pán Ježíš tady používá Jana Křtitele, který káže u Jordánu, protože oni toho Jana dobře znali. On skutečně kázal u Jordánu, kázal v prostém šatě, živil se prostým jídlem, prostě byl zvláštní postavou. Lidé ho znali, lidé se k němu, ale přestože kázal poměrně dost ostrým způsobem, nebo ostrými způsoby, lidé se k němu stahovali, lidé k němu přicházeli. Oni znali Jana Křtitele. A on říká, vy jste mu neuvěřili. Ale ti hříšníci, celníci, nevěstky, mu uvěřili. A vy jste to věděli, že mu uvěřili, že se tam něco děje, ale ani potom jste mu neuvěřili. To je něco zvláštního. Já si nemohu pomoct, ale vždycky v tom také vidím tu zkušenost, kterou prožil král Belšazar. Král Belšazar byl vnuk Nebukadnezaru. A já, když jsem přemýšlel o tom jeho způsobu života a vůbec, protože máme jenom kuse informace, když jsem o něm přemýšlel, tak jsem si říkal, co ten král vlastně chtěl a jak přemýšlel. Protože představte si, že on pořádá hostinu ve svém královském paláci. Sezve tam všechny přátelé. A teď, když jsou už v nejlepším, tak najednou ho něco osvítí a on nechá přinést nádoby z jeruzalémského chrámu. Proč? Můžete mi říci proč? Ono se pak ukáže, proč, ale já nevím, s čím se chtěl ještě vypořádat ze své historie nebo z historie své rodiny. Protože když přinesli ty nádoby, tak najednou se objevila ruka, začala psát. A on se najednou celý roztřásl, koleno začalo tlouct o koleno, velice dobře známe ten příběh. On teď nechává přivolat své rádce, své vezíry a říká, ať mu to někdo vysvětlí. Přestože to byla známá slova, sice nám zní neznámě, že mene tekel u farzin, ale pro ně to byla známá slova, to byla aramejská slova. Jen ty souvislosti oni nechápali. Proč to tam je? Zvážen, šetl jsem a nalezen si lehký. Proč on nechal přinést ty nádoby z jeruzalémského chrámu? Když mu nikdo nedokázal vysvětlit ta slova a jejich vzájemné provazby, tak si královna matka vzpomněla, že tam někde je starý Hebrej a že by ho měli zavolat, že on už sloužil jeho dědovi Nebukadnezarovi, a když přišel ten starý Hebrej, když přišel Daniel, aby mu podal vysvětlení, tak on samozřejmě mu tam slibuje všechno možné a Daniel říká, to si všechno ne. A teď mu začíná připomínat určité věci. A když budete číst tu 5. kapitolu knihy proroka Daniele, tak pak v tom verši 22. je napsáno, že Daniel říká, ty jsi všechno věděl, co se stalo tvému dědovi Nebukadnezarovi. On říká tvému otci Nebukadnezarovi. Ty jsi věděl, co se mu stalo. A co se stalo Nebukadnezarovi? K čemu ho pán Bůh chtěl dovést, kdybychom šli po tom příběhu? On si myslel, že on je tou hlavou zlatou. Co? Zlatá hlava. On si myslel, že je celá ta zlatá socha. On je ten, který všechno vybudoval. Všechno může. A nakonec ho pán Bůh přivede k tomu, že on říká, je tady Bůh, který všechno může. Kterému nemůžeme plácnout přes ruku a říct mu, co děláš. A on nakonec jaksi pokorně musí uznat, že on není ten, který všechno může. Že je tady někdo jiný. A Daniel připomíná Belšazarovi a říká mu, ty jsi to všechno věděl a přece si podle toho nežil. Já mám hrůzu vždycky, když mě někdo přisíhne při něčem, co vím, že bych neměl dělat a dělám to. Já nevím, jestli jste to někdy taky prožívali, když vás zastaví policajt, že, a řekne, pane, vy jste tam neviděl tu značku? Kolik, že tam bylo? 30? A jak to, že jedete 70? No to, co mu máte říct? Že jste zrovna neviděli, že zrovna jste měli mlhu, nebo prostě tak říkáte, no pospícha. Pane, vy jste neviděl? To tam není zbytečný přece. Jako mě jeden mladý policajt tam u Buchlovic prostě zastavil a říká, pane, ale tam je spoustu havárií, tam je nebezpečná křižovatka, vy jste to tam projel. Co mu máte říct? Co máte říct manželce, když vám řekne, když jsi přece věděl, že v 17 hodin tam máš být, já jsem na tebe čekala. No věděl, no, ale měl jsem důležitou práci, že jo, tak jsem říkal, chvilku počká, hodinu, že jo, nebo... To je hrozné, když vás přisíhnou při něčem, co nemáte dělat. Když vás přistihnou jako malýho kluka, že kouříte někde a kouřit nemáte, že děláte věci, které nejsou dobré. A Pán Ježíš říká těm Židům, vy jste to viděli, ale ani potom se to nelitovali a neuvěřili mu. Vždyť jste to viděli. Bojím se Božího soudu v tom smyslu, že mi Pán Bůh řekne, co pak jsi nevěděl, že máš zachovávat to, že máš činit dobro, že máš dělat ty a ty věci, co pak jsi to nevěděl. Jaké bylo hlavní téma kázání Jana Křtitele? Co říkal Jan Křtitel? Pokání čiňte. Jaké bylo hlavní téma kázání Pána Ježíše, když vystupuje jako učitel? Pokání čiňte. A co chce Pán Ježíš říci těm svým posluchačům, kteří před ním stojí? Co chtěl říci tou jednou ovečkou a 99? Pokání čiňte, protože apoštol Pavel daleko později pak napsal, není spravedlivého ani jednoho. Všichni jsme zřešili. A jestli nás něco může zachránit, tak je to pokání. A pokorné uznání toho, že Pane Bože, tady jsem takový, jaký jsem. Já se nemohu změnit. Já nemohu být lepší, když ty ze mě neuděláš lepšího člověka. Proto Pan Ježíš ukazuje Židům, jak je to důležité, aby pochopili, že Jan byl od Boha poslaný. A Pan Ježíš právě o Janovi prohlásil, že v Janovi Křtitelovi se naplnilo poslední poselství, poslední proroctví starého zákona, proroctví proroka Malachiáše. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den Hospodinu veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou. A já věřím, že to měli slyšet posluchači v době Pána Ježíše. Že měli slyšet to, že Jan byl opravdu poslaný od Boha a že přináší pro ně velice důležité poselství. Ale co máme slyšet z toho textu my? My jako posluchači v dnešní době. Ellen Whiteová napsala, tím, že připravoval cestu, a myslí tím Jana Křtitele, pro první příchod Kristův stal se představitelem těch, kdo mají připravit lid na druhý příchod Páně. Z toho plyne, že bychom měli slyšet, že i my jsme těmi, kteří se rozhodují, jestli jít na tu Boží vinici nebo ne. My jsme to vždycky spíš brali ve smyslu toho, když někdo jde na tu vinici, že jako se stává kazatelem a jde a pracuje, ale to není pravda. Každý z nás je pozván k tomu, aby pracoval na té vinici. Práce na vinici není nic jednoduchého, ale všichni jsme zváni. Všichni jsou zváni k tomu, aby spolupracovali s Bohem v práci pro záchraně lidí. Možná, že jsme také často slibovali jako Izraelité pod horou Sinaj. Všechen lid tehdy odpověděl jednomyslně. Budeme dělat všechno, co nám Hospodin uložil. A pak skutek utek. Možná, že jsme se také bránili jako Mojžíš, Jeremiáš, Gedeon, že jsme říkali, Pane, ale my na to nemáme. Jsou tady jiní, schopnější. Možná, že jsme utíkali, nebo utíkáme možná jako Jonáš. Možná, že se stavíme proti tomu Božímu volání, stejně tak jako Saul. Protože si uvědomujeme, že je to určitá námaha. Práce, pracovat pro druhé lidi, něco pro ně udělat. Svědčit lidem, to není dnes možná příliš populární. Ale všichni jsme byli vyzváni k tomu, abychom svědčili o tom, který nás povolal ze tmy v předivné světlo. A nemusí to být vždycky nějaká velká akce, velká věc. To, že žijeme jako křesťané, že žijeme jako následovníci Ježíše Krista, že žijeme jako ti, kteří očekávají svého Pána, to je normální křesťanský život v důvěře Pána Boha. A může to být příjemný pozdrav, může to být pěkný úsměv, může to být dobré povzbudivé slovo. Může to být cokoliv, co lidem ukáže na to, že jsou tady ti, kteří čekají na příchod svého mistra. A Pán Bůh skutečně povolává každého z nás. Není to jenom někdo. Já si pro ilustraci sebou vozím takovou svoji sbírku. Kdysi asi před 30 lety jsem v Brně si půjčil na kolejišti takový šroub. Vy víte, na co je, že? Takový vrut, pěkný, musí držet koleje, aby neujížděli. Mám tady i jiné šrouby, i když v podstatě je to stejné, že hlava, dřík, nějaký závit, hrubší, jemnější. Mám tady i takové ty obyčejné šrouby, které známe z domácnosti, spíše tedy vruty do dřeva. Ale mám tady jeden taky takový zvláštní šroub, který původně stál 11 000 korun. Nebyl tam ten kroužek tam je jenom proto, aby to mohl lépe uchopit, ale má takovou zvláštní pohyblivou hlavu, že je vyrobený z nějakého titanu nebo z čeho. A byl v páteři jednoho člověka. Zní to trošku morbidně, ale prostě tam byl. Dneska už je nepotřebný ten šroub, protože mu ho vyměnili tady tomu pánovi. Každý ten šroub má svoje místo. Tenhle šroub byste nepoužili tam, kde se používá tento. Ani tento byste nepoužili tam, kde se používá tento. Prostě každý má svoje místo. Každý má svoji práci. Nejde to zaměnit. Někdo musí mít větší sílu, někdo menší. Někdo má menší důležitost, nebo jakoby menší cenu, menší hodnotu, protože je někde na nějakém důležitém místě. Ale každý má svoji práci. Kdyby nebylo takového šroubu, nedržela by nějaká příruba a nemohlo by, já nevím, protékat nějaké množství vody. Kdyby nebyl ten, nedržela by polička doma. Prostě všechno má své místo, tak jako máme my. Pán Bůh pro každého z nás má svoje místo. A musíme si uvědomit ještě jednu věc. Když Pán Ježíš přijížděl do Jeruzaléma, pak děti volali Hosana synu Davidův. A Židé říkali, umlče, ať to nevolají. A co mi Pán Ježíš říká? Když oni budou mlčet, kamení bude volat. Já jsem prožil jednu takovou zkušenost, tedy já ne, moje manželka, ona mi vyprávěla takovou zvláštní. Víte, už druhý rok se v Česku na Vánoce zpívala jedna písnička, taková zvláštní, jmenuje se Půlnoční. Zpívá ji Václav Neckář, člověk, který prožil taky takové své životní drama, kdy ho postihla mozková příhoda, on se z toho dostal, znovu se učí ty písničky a teď tu písničku také i zpívá. Ta písnička má zvláštní slova. Já bych si dovolil na závěr ta slova přečíst a pak vám k tomu řeknu, co se přihodilo. Ta písnička zní, jedu domů po trati, jedu přes kopce. Za okny padá, padá sníh, budou Vánoce. Chmury, trable, starosti nechal jsem ve městě, uslyším lidi na půlnoční zpívat v kostele. Haleluja, haleluja. Ježíš na kříži strápený občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří, na ty, co zpívají, haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás až přijde tma. Haleluja, haleluja. Stojím v prázdném kostele, hvězdy nade mnou, z kříže zbyl jenom stín a přesto slyším haleluja, haleluja. Beránku náš na nebesích, stůj při nás, až přijde tma. Beránku náš na nebesích, neopouštěj nás, až začnem se bát, bát. Haleluja, 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 haleluja. A teď si představte velké kadeřnictví. V tom velkém kadeřnictví sedí spoustu lidí, je tam pánské, dámské kadeřnictví a najednou se otevřou dveře a do těch dveří strká maminka asi 7letého kluka. Ten kluk se všelijak ošívá, asi se mu holiči moc nechtělo, možná, že byl takový jako my, protože jsme vyrůstali v době té Beatles manie, tak jsme nechtěli chodit holiči. Tenhle kluk taky ne, ale maminka tam dostrká k té kadeřnici a něco si s ní domlouvá. Pak kluk se posadí na židli a maminka odchází pryč. A kluk, to víte, 7letý kluk, jednou sedí tak, po druhý tak. A pak na něj přijde řada, on se posadí do toho křesla a v tom vpuštěném rádiu začíná znít ta písnička Půlnoční. A ten malý 7letý kluk najednou nahlas začíná zpívat tu písničku, ale on ji zpívá jakoby o taktíček nebo o chvilku dřív než ten nickář. On jako kdyby tomu nickářovi napovídal. A celou tu písničku z paměti prostě zpívá. Všichni v tom kadeřnictví prostě ustali ve své práci a ve svých věcech a poslouchají toho kluka, který tam zpívá nahlas neckářem tu písničku. A když skončilo to, tak ta kadeřnice říká tomu klukovi, tobě se ta písnička líbí, viď? A on říká, líbí, dnes ji zpívám už po třetí. Já vím, člověk z toho nemůže nic usuzovat, nic jaksi vyvozovat. Jsme v ateistickém Česku, ale přece jen si říkám, víte, Pán Ježíš říká Židům, když vy budete mlčet, kamení bude mluvit. A já někdy mám strach, aby nemluvili jiní a my jsme nemlčeli. My někdy opravdu si myslíme, že je potřeba velkých gest a velkých slov a zapomínáme, že máme jenom svědčit o tom, jaké milosti se nám dostalo. A máme vyprávět lidem svým životem hlavně i svými slovy, co pro nás Pán Bůh udělal a že na něho čekáme. Ať nám Pán Bůh v tom je milostivý. Amen.